Hei og velkommen til Skifters podcast. I dag skal vi hilse på en fyr som har skjønt konseptet differensiering. Han lanserte et produkt I et egentlig mettet marked. Likevel har han nå på ett år gått fra 1 til 11 ansatte og fra 0 til 10 millioner omsetning. Velkommen Adrian Søbyskogen.
Takk for det, Lukas.
Så Adrian, hva er det egentlig du har gjort det siste året? Hva du driver med?
Ah, det siste året så har jeg fått virkelig kjenne på den der gründertilværelsen. Det siste året så har vi jo, så jeg personlig gått fra det å være en sånn lonely wolf og til å ansette folk, og det en ny tilværelse, det å bli plutselig leder og personalansvar. Men egentlig, hvis du koker det ned, så det vi har gjort å prøve å utfordre noen etablerte sannheter innenfor marketing og salg. Så det har vært en utrolig morsom reise det siste året.
Hvilke sannheter du snakker om da?
Vi har veldig lyst til å, så har vi lyst til å knekke den der at selgerne må sitte og ta kalde telefoner, uavhengig om du et gründerselskap eller om du jobber som et stort corporate-selskap. Men det at selgerne fortsatt I 2018 må sitte og ta kalde telefoner, det I hvert fall en sannhet som vi har knekt det siste året.
Ja, det sånn at de fleste gjør det?
Ja, det vår opplevelse jo det. Og det har jo noe med at inbound marketing som vi holder på med, det jo fortsatt veldig nytt. Det veldig nytt begrep I business-sammenheng, og så det enda nyere begrep I pensum I skolesystemet, fordi der trenger du å forske på ting før du kan legge det inn, så det tar jo fryktelig lang tid. Så.
Ja, for hva er det tjenester dere egentlig leverer?
Ja, I bunn og grunn det vi gjør å skape godt innhold for selskaper innenfor en eller annen målgruppe som de synes interessant. Og det innholdet det kan enten være I artikkelformat, eller podcast, eller videoformat. Og så det jo også veldig viktig å si at en artikkel ikke bare en artikkel, for du kan skrive på veldig mange forskjellige måter. En podcast ikke bare en podcast, for du kan spille inn veldig mye forskjellig innhold som I lydformat. Og samme med video, at en video ikke bare en video. Men det innholdet vi produserer for kundene våre, det skal jo da skape noen følelser hos målgruppen. Og så mener vi at innholdet må sørge for at du blir husket, ikke at du skal selge nå, men at du skal bli husket senere. Og når du gjør det her over tid, så vil du skape da enten en liten community eller en følgebase som enten har lyst til å kjøpe deg, eller som har lyst til å sponse deg videre til noen som kan det.
Mm. Vi skal komme litt tilbake til det senere, men la oss gå tilbake noen år. Du kom jo litt sånn plutselig, og plutselig var du liksom I LinkedIn-feeden til veldig mange mennesker. Ja. Og det var en person som sa til meg, liksom, han der må jo ha noen skikkelig rike foreldre som kan bare gønne på den måten der. Men det stemmer ikke helt, gjør det det?
Det stemmer ikke. Helt siden da jeg var, jeg har vært alene, selv om jeg har en halvsøster og en halvbror, så jeg har alltid bodd alene med mutteren, da hun var I livet. Og jeg gikk I de samme klærne, tror du det var mange år, og hørte til gensere, og hun hadde ikke noe fast inntekt, annet enn det hun fikk fra trygda. Så det å si at jeg kom fra gode økonomiske kår, det I hvert fall helt feil.
Ja, kan du fortelle litt om hvordan barndommen din har vært?
Ja, så nå skrev jo, man vil jo noen ganger så vil man kalle den oppveksten jeg har hatt, da, det vil man kalle at Adrian har vært et løvetannbarn. Fordi mutteren har vært alkoholiker, helt siden jeg kan huske. Og jeg har ikke hatt et så godt apparat sånn familiemessig. Jeg har jo noen som jeg alltid har støttet meg på, men I bunn og grunn så var det tøft da. Så ja, så en historie jeg husker veldig godt var jo, jeg tror det var andre eller tredje skoledag, så måtte jeg jo hente mutteren på puben, fordi jeg skulle jo på skolen. Så jeg visste jo ikke hvordan man kom seg på skolen, men jeg visste jo hvor mutteren satt. Ja. Så det en sånn typisk dag, vil jeg si. Og hele tiden da kom hjem fra at du var liten og se at mora di satt og drakk og du ble jo liksom mann I huset veldig fort og du måtte høre på ting og se ting som du kanskje ikke burde ha sett men igjen, jeg ville aldri ha byttet bort, det viktig for meg å få frem, jeg ville aldri ha byttet bort den barndommen som jeg hatt, fordi det gikk jo bra.
Ja, ja, det, ja jo, men, det, men altså, når du levde I det da, altså, så vidt jeg forstår, så døde moren din.
Ja.
Hvor gammel var du da?
Da var jeg 19, da var jeg 19 år, 18-19 år, ja.
Ja, og så har du også vært, altså, du snakket om et sånt støtteapparat, har du på en måte... Har du kun bodd hos moren din, eller har du bodd hos andre?
Da jeg var 14-15 år, så det var da jeg begynte på en måte å ta igjen litt da, hjemme. Fordi frem til da, så har jeg bare så sitter jeg og tatt imot og lyttet og som, latt fare gå. Og så kommer jo, så blir du jo på, sikkert litt sånn rebels da, når du kommer liksom 14-15 års alderen. Og da tenkte jeg at det her kan jeg kan ikke ha det sånn her. Og da flyttet jeg til fosterforeldre. Det var en veldig vanskelig beslutning å ta. Og der var jeg et halvt år, og så valgte jeg da å flytte tilbake på grunn av dårlig samvittighet. Det var sånn typisk historie du vil høre fra andre løvetannbarn, hvis du har lyst til å kalle oss det. Og så gikk det da en liten sånn F I meg, da, hvis jeg vet ikke om det var lov til å banne her, men... da skulle jeg bli beste selger der jeg jobbet på den tiden, og fikk spart opp penger og flyttet ut. Og siden da jeg var 17 år, så har jeg bodd for meg selv,
ja. Ja, for du droppet ut av skolen når du var 17, stemmer det?
Ja.
Ja, hvorfor gjorde du det?
Nei, jeg hadde jo et, det var jo, jeg hadde jo en liten sånn indre sirkel, som trodde da på Adrian den gangen. Og en av dem var jo læreren min, og han mente at... at skolesystemet for meg, det sånn som jeg husker det da, det kan hente Rune har lyst til å si noe annet, men sånn som jeg husker det, så mente Rune at hvis du går mer I skole nå, så kommer du fortsatt til å ikke dukke opp på mandagene, du kommer fortsatt til å komme for sent når du kommer, og du kommer fortsatt til å ikke like alle fagene, så det kan hende at en karriere innenfor salg vil passe deg bedre. Og derfor så mente han at jeg burde slutte.
Ja,
det var, jeg tror det var en kalkulert beslutning han tok der.
Ja, du fant deg ikke helt rett i det norske skolesystemet?
Nei, jeg følte ikke det. Men de fagene som jeg synes var gøye, det var jo de hvor du kunne tenke litt utenfor boksen, og det var jo veldig gjerne da innenfor kommunikasjon og markedsføring. Det litt vanskelig å tenke utenfor boksen som matte og norsk. så det kledde meg godt da.
Ja, hva tenker du om dagens skole, sånn generelt? Altså...
Ja, det et kult spørsmål, fordi vi hadde en podcast med Jan Kåre Baumann, som høyskolelektor på Høyskolen Kristiania, hvor jeg inviterte den egentlig for å si at skolesystemet henger litt etter. Nettopp fordi det jeg introduserte meg I sted, at jeg tror at vi utdanner gårsdagens markedsfører, da, fordi... skolesystemet, de trenger å ta inbound marketing som et eksempel. Jan Kåre sier det selv også. De kan ikke ha det I pensum, fordi at det ikke forsket nok på. Men så ser vi at det titusenvis, kanskje hundretusenvis av selskapet globalt, som nå da har den metoden satt I et system, som da lykkes med det, men de som da tar bacheloren sin, de lærer ikke om det. Jeg leste en artikkel her også om at det var en som hadde gått en master nå for bare et par år siden og ble ferdig, hadde ikke hørt om inbound marketing I bøkene engang. Så jeg føler at skolesystemet henger jo etter, og kanskje det var det som også gjorde meg litt irritert.
Hva er inbound marketing?
Nei, det vil jo være andre større selskaper som har lyst til å coine den definisjonen, men for oss så mener vi at inbound marketing handler om å skape gode følelser, og at inbound marketing handler om at du kan ikke være noe for alle, men du må være alt for noen, og de noen må du sørge for å pleie gjennom en eller annen tidsperspektiv, og så vil de da enten like deg eller ikke like deg, og på et eller annet tidspunkt så har de lyst til å engasjere seg I selskapet ditt.
Ja, så det du beskriver nå taktikker I inbound marketing, men inbound marketing betyr vel inbound, altså at kundene kommer til deg.
Ja, ok, så vi kan jo dra det ned dit da.
Ja.
Så at I stedet for at en vanlig salgsorganisasjon I dag tar kontakt med kunder ut, som gjerne da kalde, mens inbound marketing handler om at de samme kundene har lyst til å ta kontakt med deg. Ja.
Og så handler det, og taktikken handler om hvordan få det til da.
Ja.
Ja, men tilbake, du droppet ut av skolen som 17-åring.
Ja.
Hva gjorde du da?
Da fikk jeg først en lærlingplass I et selskap som heter, men I Norge het den gangen Stepstone. Det tror jeg også var jeg tror det noen som har brent seg godt på den investeringen på ja, 2000-tallet, tror jeg. Men Stepstone var jo da en direkte konkurrent til Finn Jobb, så det var en jobbportal. Og der fikk jeg en lærlingplass, og det var ganske unikt, fordi at det ingen andre elever som jeg hørte om den gangen, eller nå I senere tid, som har fått en plass hvor du skal bli en selger I en salgsorganisasjon. Så jeg ble jo stilt på lik linje, mens de andre lærlingene, de går gjerne da til Rema 1000, eller altså, ta butikkfaget da. Så da tok jeg fagbrev I salg, som det heter, det betyr ingenting. Men da jobbet jeg 2 år I Stepstone, og jobbet med employer branding, og altså, lykkes godt der.
Hva mener du lykkes godt der?
Nei, jeg sto jo som, jeg tror da ble jeg vel 18 år, da sto jeg vel for 18% av omsetningen til hele selskapet, og vi var vel en 25 stykker der. Og det tror jeg var veldig vondt for noen av de andre gamle ringrevene.
Hva det du gjorde som de andre ikke gjorde?
Nei, jeg hadde fokus på god salgsaktivitet, så den gangen så visste jo ikke jeg hva inbound marketing var, og det var jo ikke, dette jo noe, ja, det jo snart 10 år siden. Men jeg var jo uredd da, så jeg bare, det var nesten litt sånn monkey see, monkey do, så jeg bare sørget for at det har masse aktiviteter. Og den filosofien har også vært med meg videre. Mens de andre, de skulle liksom ha, det skulle være gode, de skulle være løsningsselgere, og de skulle ha store prosesser og sånt da. Mens jeg som var ung, jeg skulle ha gode opplevelser med de kundene jeg tok kontakt med, og skulle vi lage gode salgsprosesser ut fra det.
Med takk på bakgrunnen din, var det viktig for deg å lykkes?
Ja, det var veldig.
Så det stod mye på spill, på en måte?
Ja, det stod jo mye på spill, fordi på den tiden der så ville jeg jo flytte ut, og da trengte jeg jo 150 000 kroner. Og på lærlinglønn, på fastlønna der, jeg ble jo betalt dårligst, selv om jeg var best selger. Og det har vi kanskje noe med alderen å gjøre. Men da var det jo utrolig viktig at jeg kunne selge godt nok, sånn at jeg kunne kjøpe meg en leilighet. Så det var det som stod på spill. Men så var det den der, jeg har en sånn paranoia om å ikke lykkes. Så jeg var jo, jeg husker da jeg startet og skulle være der som selger I 2 år, de hadde signert at du må ha Adrian på arbeidsplassen I 2 år. Jeg var livredd for at jeg ikke skulle selge noen ting på de 2 årene, så jeg ville dekke lønna mi. Så jeg har alltid vært sånn der paranoia for at det man ikke gjør godt nok.
Ja. Hvorfor har du det?
Ja, det henger vel kanskje litt fra tidligere av da. At jeg har ikke lyst til å, jeg har ikke lyst til å bli speilet fra den tiden. Så jeg vet ikke nøyaktig hvorfor, men det bare en sånn, jeg tror det en god ting da, sånn indre drive at selv om utsiden vil si at det du kanskje gjør og det du kanskje viser kjempebra, så vil jeg alltid føle at vi kan gjøre det bedre.
Mm. Det en sånn drive som du ser hos altså gründere som, som kanskje lykkes da? Altså det noe, det å være gründer, altså for å lykkes krever det noe ekstra?
Jeg har fått utrolig stor respekt for gründerfaget etter å... Jeg har jo gjort det her en gang tidligere også, som jeg tror du kanskje skal komme litt inn på, men det å... altså, for det første, pansette det du, alt du eier og har, og så da ta alle sparepengene dine, og så begynne å rekruttere og plutselig ha ansvar for at det andre skal betale regningene sine, og at ikke sant, alle disse tingene her, det jeg har fått kjempestor respekt for, Så jeg tror at det skal du være en gründer I dag, og spesielt kanskje I fagfelt hvor ting går veldig raskt, for eksempel tech, så krever det noe ekstraordinært av deg for å kunne takle det, for du vil komme over bekymringer og beslutninger som du ellers ikke måtte ta hvis du ikke hadde vært gründer. Så det veldig stor respekt for.
Hvorfor velger man dette frivillig da?
Nei, det vel kanskje... ja, nei, altså noen har en sånn iboende ønske I seg å skape noe, og selv om du gründer så betyr det ikke at, at alle gründere har lyst til å skape selskapet med 1000 ansatte hvor det verdsatt til 1 milliard pluss, men det har vel noe med denne at du har lyst til å skape noe, det tror jeg gjengangeren, og du og dere I skiftet møter jo gründere og snakker med dem hele tiden, så jeg tror du kan være enig med meg der at det handler om den der, den skape noe, sjangeren, hvis du skal prøve å sette deg en eller annen bolk.
Ja, nei, jeg enig I det. Vi jo gründere selv, og det jo det som driver oss, ja. Egentlig. Men du, etter Stepstone, Så begynte du I Gartner, stemmer det?
Ja, jeg hadde et lite opphold da. Jeg var et par andre steder, men ikke noe som sånn nevneverdig. Men så ble jeg headhuntet til Gartner. Som,
altså analyseselskapet Gartner?
Analyseselskapet Gartner, ja. Ikke til kontoret deres her I Oslo, men til Europa-kontoret I London. Det egentlig hubben deres, hvor de samler inn alle ulike dyktige folk fra Europa. Og så har de da en nesten sånn der base camp der, I hvert fall på salg. Og der var jeg I 2 år, cirka.
Hva selger man da?
Ja, det tok meg lang tid for å forstå. For jeg var jo ikke, jeg tror jeg var den yngste som ble rekruttert inn I Gartner. Da var jeg 22-23. Men det de selger I Gartner, det jo analyser, og de selger råd. Så de jo... Det jo et rådgivningsselskap, men de har to ben da. Ene en portal hvor disse 1000 analytikerne rundt omkring I verden skriver om temaer og liksom how-to-guides på hvordan en IT-sjef for eksempel skal lykkes I rollen sin med ulike prosjekter. Så den får du access til. Og så får du access til da disse samme analytikerne som skriver til å ha en sparringssession når du ønsker det.
Det en slags form for inbound marketing, ikke det?
Nei, jeg vil ikke si det. Jeg vil ikke si det, men det Gartner altså en av de tingene som veldig lett å kjenne seg inn I da. Når en IT-sjef skal reforhandle en kontrakt med for eksempel Microsoft eller Oracle eller whatever, så sitter jo Gartner, fordi at de har 20 000 kunder, så sitter Gartner med data på hva en gjennomsnittlig kontrakt, hva du gjennomsnittlig skal betale for de tjenestene. Så en tjeneste som kunne I Gartner benyttet seg veldig av, det var jo, jeg betaler 3 millioner I året for denne Microsoft-kontrakten, hva det en annen lignende bedrift betaler? Og så går de da inn og analyserer og sier at du kan jo reforhandle, og du kan jo spare 500 000. Det en av mange av de tjenestene som de...
Ja, var det, solgte du den type tjenester, eller?
Ja, så min oppgave var jo å connecte med da IT-direktører I Skandinavia. Så jeg jobbet da remotely fra London, reiste over og pendlet I tennelsvis da Stockholm, Oslo og Køben.
Så hvordan gjorde du det? Altså, hvordan connecter du med IT-direktører?
Da, det så kult at du tar opp, fordi det var da jeg fikk øynene opp for LinkedIn, og begynte å virkelig like den der social selling, eller hva man ønsker å kalle det. Fordi I 2013-2014, så var det ikke mange som brukte LinkedIn. Fordi det ikke så mange som bruker LinkedIn I dag heller, hvis du sammenligner. Men den gangen så var det nesten ingen, men det var veldig mange som hadde en profil der. Så I stedet for å sende ut mail til disse IT-direktørene, for de blir pitchet på opp til, jeg tror han ene sa at han ble pitchet på opp til 70 ganger I måneden, da det vanskelig å konkurrere I innboksen eller på telefon. Så da brukte jeg LinkedIn, og der var de mer åpne for å ta imot beskjed, for det var ingen andre som sendte meldinger der.
Hvordan var den perfekte meldingen da? Hvordan formulerer man seg?
Det jo faktisk en ting som jeg har brukt et helt år på, sammen med Telenor I etterkant. Da. Men hvis du skal formulere en god mail, da, eller en god melding, så burde den være på cirka 100 ord. Det burde være et emnefelt som bare den personen kan kjenne seg igjen I, sånn at man ikke kan gjennomskue at den og bare sendt til 1000 andre. Første avsnittet I den mailen burde referere til en eller annen research som den andre personen ikke forventer at du finner, eller... ikke forventer at du bruker, og så må den researchen du bruker da være I samsvar med det andre avsnittet på 2 setninger, som hvorfor du ønsker å ta kontakt, og hvorfor da, altså den gangen Gartner var relevant, og avslutte da med hva slags nye ideer du har lyst til å dele, og da spørre om, kan vi sette en halvtime? Mens da det alle andre gjorde, det var, hei vi Gartner, vi har lyst til å fortelle hva vi holder på med. Ja. Mens måten jeg gjorde det på, det var, jeg synes det veldig interessant det du gjør innenfor ABC, eller veldig gøy at du en ny IT-direktør, og de første 100 dagene viktige, og så kommer da liksom, dette Gartner. Mm. Og det tar vi også med oss når vi driver med her I Compatch.
Ja, du, jeg fikk jo en mail fra deg I 7. mars I fjor.
Ja.
jeg kan bare lese den opp.
Ja.
Og da titlen var «Deres måte å hjelpe på». Altså, Lukas, mens jeg leste om Skifter, leste jeg med stor interesse om hvorfor dere eksisterer, og om at dere ønsker å fremme startups I Norge. Det inspirerte meg, og følte meg nødt til å ta kontakt. Jeg en startup selv, og jeg hjelper andre selskaper med å gå fra 0 til 100 på kortest mulig tid gjennom møteboking og digital salg. Jeg har lyst til å se på mulighetene for å annonsere hos dere, dele mine ideer, deres community, kanskje utvikle dette seg til noe større på sikt. Det en veldig bra mail.
Ja.
Altså som fordi du, man tilbyr noe da, på en måte. Man kommer med noen form for verdi.
Absolutt.
Det liksom ikke bare en rent salg.
Nei, og dette her det som har irritert meg da, lenge, det det at salg og marked for Værmannsen tror at den første delen av salgsprosessen handler om å selge produkter eller tjenester. Men jeg helt overbevist om at det du egentlig skal gjøre I første del, det å demonstrere at du verdt å bruke tid på. Fordi at når vi booker møter, eller hvis jeg ber dem å svare meg på en mail, det egentlig spør om kan du være sånn å sette deg litt grann tid. Og vi vet at tid det aller viktigste for oss, og vi vet med alle de nye vanene vi tilegner oss, så vet jeg at hvis det tar meg 2 sekunder å laste ned en nettside, så gidder jeg ikke gå ut. Hvis jeg føler at jeg ikke får noen verdi igjen for å stå og vente et eller annet sted, så går jeg et annet sted. Og sånn tror jeg det også hvis du ringer, sender en mail, eller poster en video, eller hva enn det hvis du ikke gir verdi igjen for den tiden du ber den andre personen sette av, så den transaksjonen I ubalanse, og du vil aldri vinne.
Så du må demonstrere verdi, som igjen da skaper motivasjon, for du må skape motivasjon hos den andre, til å faktisk bruke tid, eller til å vente, eller til...
Ja, men jeg tror at det bunner ut I tid, da.
Mm.
Så hvis, når en selger da, for det mange som har pitchet på meg I det siste, og de forteller om hvor fantastiske tjenester de har, hvor gode de på som, det kan være rekruttere, det kan være andre softwareløsninger, whatever. De launcher alltid ut I hva de holder på med. De forteller aldri om hva Compass og det noen som til og med ikke vet at vi har en videoserie med 40 episoder. Og hvis du skal booke et møte med meg da, så vil jeg gjerne at du har giddet I hvert fall sett på en episode, sånn at du skjønner hva slags selskap vi Når du ikke gidder å bruke den tiden engang, så tror ikke jeg at jeg får noen verdi ut av den timen du skal sette. Fordi da må jeg bruke tid på å forklare deg hvem vi men det ligger masse informasjon ute. Og det tror jeg, spesielt I hvert fall den gangen og nå, at de direktørene du skal ta kontakt med, de har ikke tid til bullshit. Du må komme til poenget, og du må vise at du verdt å bruke tid på.
Mm. Du, etter Gartner, så ble du hentet inn til et oppstartsselskap.
Ja.
Dokumaster.
Dokumaster, ja.
Vi har jo hatt en episode om Dokumaster og Paul Reinert Bedvei, som en av gründerne. Så den kan du sjekke ut hvis du søker I arkivet vårt. Hva Dokumaster, og hva var rollen din der?
Så Dokumaster et... Altså, de ville helt, nå kan jo de få lov til å fortelle selv hva de I dag, da. Men den gangen, for dette en 2 år siden, så var Dokumaster et dokumentasjonsforvaltningsselskap. Så de hadde de har fortsatt en arkivkjerne som kan koble seg på andre systemer, som gjør at du da, hvis du sitter og jobber I et internett med SharePoint, eller hvis du sitter og jobber med et annet dokumentasjonssystem, så kan du enkelt da ta det materialet som arkivverdig, og da sende rett inn I kjernen. Og så blir det arkivert da I henhold til noen standarder og lover. Mm. Som for meg var veldig tungt. Ikke sant? Det å ta en ikke skoleflink gutt og begynne å jobbe med arkiv og lover og regler, det var tøft. Men jeg synes salget var moro. Så da Paul kontaktet meg, det var da jeg flyttet fra Gartner, og da tenkte jeg at det jeg kan på salg det kan jeg lære bort, så jeg flyttet tilbake til Norge, hadde minus på Mastercard og måtte bo på liksom, promperommet til fatteren. Og så plutselig så ringer jo Paul og sier at «Hei, Adrian, jeg skal starte sammen med en annen gruppe Dokumaster, har lyst til å være med?» Så sier jeg at du kan ikke kjøpe meg, men du kan leie meg inn, for jeg har lyst til å være gründer selv». Så de første 6 månedene så leide jeg meg inn, og så ble jeg jo en del av co-founder-gruppa selv, og hadde eierinteresser der og ble ansatt. Men min rolle var egentlig å bygge hele salgsorganisasjonen I Dokumaster, og ta det da fra 0 til 100 på kortest mulig tid. Og det gjorde vi gjennom å kun fokusere på en målgruppe, og det var offentlig sektor, og spesielt da kommunesektoren.
Hvorfor valgte dere så smalt?
Fordi kommunesektoren hadde, det var en veldig god product market fit, fordi kommunesektoren nødt til å arkivere etter, ja, det noen standarder og lover som de nødt til å følge, og det å arkivere en av de. Og, de, og vi så at det var ingen gode løsninger det var ingen gode løsninger for kommunesektoren å digitalisere gammelt papirmateriale. Så hvis du har et hus I dag og du skal bygge en garasje, så må du sende inn noen byggesaks papirer. Det materialet der kunne være kilometervis hos de største kommunene, og det å digitalisere det var fryktelig vanskelig. Og da tenkte jeg at det her veldig enkelt for oss å prate om. Det veldig enkelt for kommunesektoren å forstå. Dette kan vi pitche på.
Ja, så du, da skulle du skulle pitche på dette. Og hva var strategien din, og hvordan gikk det?
Strategien der var å komme I kontakt med absolutt alle arkivledere og kommuneledere det første året. Og det var ikke nødvendigvis for å selge, fordi de jeg jobbet med, de trodde at salgsprosessen var så enkel som at dette Dokumaster, her har du et tilbud, og så venter vi på kontraktene. Så sa jeg at det helt feil. Dette kommer til å ta lengre tid, men på et eller annet tidspunkt så kommer ketchup-effekten, fordi alle kommuner snakker sammen, og hvis vi mener at vi har det beste produktet, da vil det skje noe. Så da bygde vi et team med selgere, hvor vi på en måte organiserte oss at vi skulle ha de som skulle booke møter, som skulle bli best på det, og skulle være noen som skulle bli best på demo-gjennomføring. Fordi selv om vi solgte løsninger som hadde en kontraktsverdi på 250 000 oppover, så kan vi ikke reise rundt I hele Norge, for det tar alt for lang tid. Så jeg husker at de første 6 månedene så booket vi 260-270 møter, og det påfølgende 6 månedene så hadde vi vært igjennom da hele kommunen-Norge.
Var det egentlig bare for å skape interesse?
Det var for å skape interesse. Det var noen som kikket på det, og så vi fikk noen dealer, jeg skal ikke si at det gikk et helt år uten salg, men år 2, det var jo da når kommunen begynte å prate sammen, og at Dokumaster begynte å produsere litt mer innhold, og at vi ble en snakkes, da begynte kontrakten å komme inn mye enklere. Men hvis vi hadde diversifisert og sagt at vi skal ta over verden nå det første året, og vi skal være noe for privat sektor, vi skal være noe for da innenfor bank og finans, og liksom, så hadde det, da hadde det gått veldig, veldig tregt.
Så hvordan endte det da etter 2 år?
Etter 2,5 år etter jeg vært der, så det var vel siste, da hadde vi fått hentet inn, jeg husker ikke, det var 100 mil, noe innskyldt der, jeg tror jeg har skrevet noe om det. Men da tok vi selskapet på 2,5 år fra 3 til 200 mil I verdi. Og da tenkte jeg at nå kommer kontraktene, nå løper salg, så da jobben min gjort, nå kan hvem som helst komme inn, og det vil fortsatt gå bra. Så da hoppet jeg av.
Og det var, det 2 år siden da?
Ja, det var ikke fjor, det var slutten av 2016 da, ja. Så hoppet jeg av.
Ja. Og hva gjorde du da?
Nei, da tenkte jeg at nå har jeg lyst til å begynne med den grønne delen igjen, så da tilfeldigvis så fikk jeg et oppdrag sammen med Telenor, som da ble et av deres største salgsprogram de siste 10 årene, og da jobbet jeg som konsulent for å hjelpe da alle forhandlerne I business til Telenor, fra Sørlandsparken I sør helt opp til Alta I nord, og forstå da god salgsaktivitet med hovedsakelig vekt på møtebooking.
Men hvorfor fortsatte du ikke? Det kunne du fortsatt med, kunne du ikke det?
Jo, tilbake til å komme fra rike kår og sånt, som helt feil. Hadde jeg fortsatt I Dokumaster, så kunne jeg jo, hadde jeg sittet på mye, mye mer verdier nå. men det trigget meg ikke da. Jeg synes det ble kjedelig.
Ja, det å tenke på det å jobbe som konsulent da, ja, som selvstendig konsulent, det kunne du sikkert bare fortsatt med.
Ja, det kunne jeg fortsatt med, men så skjer det noe da I fjor september, hvor jeg utdannet meg selv, jeg synes det kjempegøy å lese om faget som jeg holder på med, og så merker jeg at jeg kan jo så veldig mye mer enn det å sitte med 3 selgere og få det til å liksom, forstå en ny måte å drive salg på. Jeg kan jo bygge et byrå, og da slår det meg at den reisen, den skal dokumenteres, og det da jeg legger ut en stillingsannonse på Finn, hvor jeg da søker etter en ninja marketeer, som sånn helt dust å skrive, og da det Lars da, som søker, og sier at han kan litt grann video, så jeg, supert, vet du hva Inva Marketing det klarte han ikke å stave en gang, men da ble jeg med, og så lagde vi første episode av det vi kaller Norges råeste markedsbyrå uken etter.
Ja, for det en sånn LinkedIn-serie dere har, det det?
Ja.
Ja, hva, fortell litt om den.
Ja, den LinkedIn-serien, den handler om, vi må ha en karakter da, så det tilfeldigvis meg, som vi prøver da litt sånn fiksjonelt, men mest dokumentarisk, vise da alle oppturer og nedturer vi har uke etter uke, og prøver å dra da en eller annen seer gjennom hva vi gjør I selskapet. Så det de har fått vært med på nå de siste 40 ukene, det at vi har ansatt 11 mennesker. Vi presenterer alltid de nye menneskene. De har fått lov til å være med inn I kundemøter, som veldig merkelig. De har fått lov til å være med inn I...
Podcaststudio her.
Ja, podcaststudio her. Lars sitter her. De har fått lov til å være med når vi taper kontrakter. De har fått lov til å være med når jeg sitter og griner, fordi at noe fantastisk har skjedd, eller at jeg redd for at vi går konkurs om 3 måneder. De har fått lov til å være med veldig bak scenen.
Men hvorfor gjør dette her? Hvorfor dette smart å gjøre?
Fordi det her en av mange aktiviteter du kan gjøre innenfor inbound marketing. Så tilbake til taktikker da. Fordi veldig mange har lyst til å selge noe, mens det jeg tror på at så lenge du blir husket, så det noen som har lyst til å kjøpe av deg senere. Og det ikke så sexy å drive og prate om akronymer og være en av disse LinkedIn-råselgerne. Du blir fort lei av det. Så hvis vi kan vise noe som litt mer engasjerende, og bare klare å holde oppmerksomheten til folk, som nå, det fryktelig lenge, det 8 minutter blitt, så vet jeg at hvis vi kan få inn og de skjønner hva vi holder på med, så det noen som har lyst til å ta kontakt, og det har vi bevist nå gang etter gang at det skjer. Mm.
Dette jo, jeg synes at jeg har selv sett disse, eller ikke alle sammen, jeg har sett noe. Og jeg lurer på dette med, her bygger du et slags personal brand da.
Ja.
Det en taktikk som de fleste kan lykkes med, eller er det må du liksom ha det inne? Altså, det litt sånn Gary Vaynerchuk, det noen som bygger brander rundt seg selv, ja. Rundt det de driver med, og fordi det så du selger jo dette her, også, ja. Du selger jo den historien, på en måte.
Ja.
Men kan dette brukes I andre settinger, hvor man ikke selger den, altså markedsføringen da?
Ja, ja. Mm. Absolutt. Jeg stiller
to spørsmål, da, men dette med personal brand, altså, hvor man, kan alle gjøre det?
Nei, alle kan ikke gjøre det. Men, eller utgangspunktet jo at alle kan gjøre det, men så når du da tar et steg videre, så det da hvem det som har lyst til å gjøre det, så da detter du av folk, og så har du da de som har lyst til å gjøre det, men som ikke skjønner hvordan du skal gjøre det, da detter du av folk, og så liksom... Og så har du da helt I sluttenden da, så vil det være noen.
Mm. For når du I rampelyset, eller når du på en måte, når du putter deg selv der ute da,
ja.
Så får du jo sikkert mye støtte,
ja.
Og så det sikkert folk som synes det helt idiotisk, og, ja. Og ikke redd for å si det.
Ja, det vi merker at når vi poster på LinkedIn, som der følgebasen startet, så er de veldig hyggelige, og de synes det gøy å følge med, og de har jo vært med lenge, så de kjenner jo oss. Og så tror jeg også på LinkedIn at det tungt for folk å begynne å hate deg, for det voksne mennesker, og det blir...
Det jobben din,
ja,
på det.
Ja, ja jobben. Du ser ja. At du jobber et eller annet sted.
Mm.
Mens når vi poster på YouTube, og så der har vi jo ikke så mye organisk treff, men vi sponsorer alltid videoene våre der. Og da ser vi at der popper det gjerne inn haters. Og det gjør ingenting, for de kjenner jo ikke til historien. De plutselig ramler inn I en episode, og så sier jeg, hva dette her for noe? Jeg tror det en som lurte på om det vi lagde var en eller annen parodi. Men det gjør ingenting.
Nei.
Fordi det vi hele tiden sier at vi kan ikke være noe for alle, men alt for noen igjen.
Ja, altså du startet jo på bar bakke I fjor sommer, eller når var du startet sånn med Compedge?
Altså det konsulent fra I fjor januar, og så da begynte å bygge fra med fjor september.
Ja, nettopp. Og hva, når du begynner da, hvordan staker du ut en strategi for selskapet? Altså hva visjonen din, og hva taktikkene dine og så videre? For det forskjell på å være god på å selge og
ja.
Bygge et selskap, da.
Ja. Mm. Ok. Der kan vi helt sikkert ikke nødvendigvis krangle litt, men jeg tror at hvis du må være god til å selge hvis du skal bygge et selskap, mener jeg.
Ja.
Fordi at du må kunne finne riktige folk, og du må kunne skjønne greia. Men
det ikke nok.
Nei, det er ikke nok. Men til spørsmålet ditt, da vi startet og Lars ble med og vi skulle filme, da var det I utgangspunktet, Jeg tror jeg sa til Lars at det hadde vært kult hvis du hadde klart å dekke lønna di på et eller annet tidspunkt, hvis du kan få inn et oppdrag, liksom, at det ikke bare blir meg. Mm. Så I utgangspunktet så skulle det egentlig bare gå litt sakte. Men så skjønte jeg fort at det veldig mange oppstartsselskaper som sliter med å selge, og så det jo en haug andre, men jeg har en sånn forskjellighet for oppstartsselskaper. Så da var egentlig ideen at vi skulle hjelpe selskapet med å gå fra 0 til 100 på kortest mulig tid. Og så ble det litt sånn at mye ville ha mer, så begynte jeg å rekruttere kanskje litt for heftig, for det ble jo plutselig fort en risiko da. Men nå så jo, så tok det kanskje et par måneder, så ble strategien og visjonen at det vi skal gjøre nå å bevise at vi kan bygge et selskap, vi skal bevise selv, sånn at ingen kan ta oss på det når vi skal selge til noen eller prate med noen. Fordi det veldig lett å si, ja, men hva det du har gjort da? Så det skal vi bevise først, og så skal vi da drive med venture, fordi at vi har veldig lyst til å konkurrere litt med sånn gamle tankesett om at gode råd og mye penger holder. Vi tror at hvis du skal investere I oppstartsselskaper, så må du I hvert fall ha fokus på salg, fordi teknologi og sånt, det går alltid an å fikse. Det vanskeligere å fikse salg og prosesser og følelser og marked.
Ja, ja, det det? Så noen skulle være uenig med deg I det.
Ja, det kan jeg det.
Men det sikkert alle enige med deg, at det ikke nok å tenke, kun tenke produkt.
Nei, det vel kanskje det jeg mener, ja.
Men ja, så du målet å bli et slags venture-selskap som investerer I oppstartsselskaper?
Ja, ja. Vi ønsker å ta en litt sånn annen approach, da, fordi så som jeg kjenner disse venture-selskapene, så det ikke noe vondt med folk som går I dress, men det blir litt sånn stereotypisk at de sitter gjerne da rundt ved Aker Brygge eller liksom, I superflotte lokaler, og så forvalter de en eller annen summe penger, halv milliard oppover, og så har de jobbet I store selskaper før, så de har gode råd. Og så lemper de over 1 million, 4 millioner, 10 millioner, whatever, og så kommer de inn I styrer, og så skal de da sitte og da og komme innspill på strategier som helt sikkert gir mye verdi, men du må jo eksekvere dem. Og de strategiene omhandler jo veldig ofte med vekst, fordi hvis ikke, hvorfor skal et venture-selskap da gidde å investere? Men da må du skjønne hvordan du driver vekst, og det starter med de der lille tingene som hvordan det du skriver en mail da, for å booke et møte? Hvordan det du lager en video som folk har lyst til å se på? Hvordan det du kan bygge et helt sånn der markedskonsept da? Hvordan det du får folk til å ha lyst til å sponse ideen din? Så I tillegg til å gi penger, så har vi også da lyst til å ta metodikken I Compage, og også da implementere den inn I de eventuelle selskapene vi går inn I.
Spennende. For mener du at norske oppstartsselskaper for dårlige på salg I dag?
Ja, det mener jeg. Ellers så hadde vi jo ikke hatt, med de tallene som jeg har søkt meg frem til, da hadde vi ikke hatt de tallene med at så mange hadde gått konkurs.
Ja, det på grunn av salg det står på, det ikke product market fit?
Nei, jeg tror ikke det, fordi jeg føler at det fryktelig mange gode ideer der ute. Alt kjempekult, og så det klart at det noen som sånn, ok, det her way off, men det vanskelig å selge da, fordi at du starter på bånd, og det ikke alltid du har penger, og det ikke, og jeg føler også at at det mange av de grunnerne som starter, de jo ikke selgere. De ikke markedsførere.
Mange har en aversjon mot salg.
Ja, sant. Så hvis jeg skal ta en sånn stereotypisk grunner, sånn som jeg ser for meg, så det en, gjerne da en mann, som finner et lite team, kanskje det blir 2-3 personer, og så skal de utvikle et eller annet, og så henter inn kanskje noen folk på liksom, som CFO eller som skal styre sjappa og så videre, og så mangler de der grunnleggende kunnskapene om hvordan du da tar ideen din, tar selskapet ditt og tar salg liksom fra 0 til 100 igjen. Dokumaster et eksempel på det, og det ikke noen kritikk, men de hadde jo ingen formening om hvordan du skal selge arkivløsninger til arkivledere, det ikke de mest spennende folk har pratet med, dessverre. Så der igjen så var det liksom, vi må ha masse aktivitet, og jeg helt sikker på at mye av den jobben vi gjorde på salget var helt avgjørende for hva Dokumaster I dag. Det tør jeg si høyt, og den samme tankegangen tror jeg flere gründere trenger. de må skjønne salg.
Ja, hvordan, vi har vært litt inne på det innimellom her, men la oss si man en gründer da, og vil bli bedre på å selge.
Ja.
Kan du bare, kan du kort fortelle en strategi man bør følge?
Ja.
For, hvordan gjør man det?
Ja, så nå snakker jeg gjennom et B2B-perspektiv da. Så de oppstartsselskapene som driver med konsumerting, det ikke det jeg liksom prater om nå. Nå prater jeg om at du har et eller annet verktøy, du har en tjenesteprodukt som skal gå til B2B. Mm. Så vil alle da selskapene, de vil alltid da ha en eller annen kanskje sånn fiktiv liste over hva som key accounts. Den lista kan være på 100, den kan være på 1000, men det vil alltid være kunder som gir deg masse penger og som det ikke krever mye jobb fra deg. Der burde du ha en en-til-en-strategi på hvordan du da får booka møte med de og starta salgsprosesser. Og der det mulig da å være smart med hvordan du bruker e-post, smart med hvordan du bruker LinkedIn.
Hvordan bruker du e-post smart? Du var inne på
det. Ja, det var igjen da å gjøre researchen din og prøve å booke møter gjennom da liksom denne, kaller jeg gjerne da, ikke formel da, men dette oppsettet med å gjøre research, sørge for at du demonstrerer at du har vært å bruke tid på, forklare veldig kort hvem du og hva du holder på med, og så da liksom spørre om noe som enkelt å gi, og det som enkelt å gi å bli sponset til en som du burde ta møte med, eller sette en halvtime på telefon. Sånn, bare få en fot innenfor døra.
Så du må ha en call to action, et eller annet mål med den e-posten, og det å booke et møte.
Ja, men igjen da, du må skjønne at du må spørre om noe som lett å gi. Det noen grunner gjør at de sender over en presentasjon, og så sier de, hva synes du om disse 17 slidene? Det ikke lett å liksom, du spør meg om å bla gjennom 17 slider, jeg gidder ikke å svare deg engang. Så det å skjønne hvordan du kan gjøre mikroaktiviteter, utrolig viktig, og det må du gjøre hele tiden. Du kan ikke liksom kaste bort til timer på å gjøre andre ting, hvis målet liksom å vokse. Og så må du begynne å eksperimentere med...
Det var en som hadde en sånn bra analogi på det. Altså du, når du møter en person, eller en dame eller mann på en bar, så det liksom ikke det første du spør om man skal gifte seg.
Nei, jeg har gått meg. Ja, det var fint.
Altså det er en prosess i forkant der da.
Ja.
Men ofte så går man jo rett på det, skal vi gifte oss?
Ja.
Forstår jeg det riktig?
Ja, jeg er enig. Og så må da grunnen skjønne at vi i 2018, neste år vi 2019, Vi tenker annerledes om markedsbudskap, vi tenker annerledes om kjøp, så du nødt til å bli superflink på Facebook, på LinkedIn, på Instagram, på YouTube.
Hva vil du si å være flink på Facebook og Instagram og LinkedIn?
Ja, du må skjønne hva slags type innhold det som passer med det du eventuelt holder på med, hva slags innhold det folk har lyst til å følge med på.
Hvordan finner du det?
Ja, da må du tenke utenifra og inn, ikke innifra ut, hvor innifra ut jeg har et godt produkt og jeg har lyst til å selge det, mens utenifra jeg får noe opp i feeden min, hvorfor skal jeg stoppe opp i 10 sekunder og lese den teksten, eller hvorfor skal jeg bruke 4 minutter og se den videoen? Her må det være en eller annen story da. Den klarer jeg ikke å dra deg gjennom nå på liksom de siste minuttene, men det må du skjønne, og så må du skjønne konteksten på de ulike plattformene. For eksempel YouTube, når vi sponsorer en video på YouTube med det innholdet vi har, som langformat 8 minutter, så siste kampanjen vi kjørte nå, så var det 44 000 visninger på en video, og andelen som har sett 100% av den videoen, 33%. Det enorme tall. Det en reklame som avbryter deg på YouTube, og så ser du 100% av 8 minutters video, hvor det en som sitter med en svart bakgrunn. Altså men det fordi det rått og ekte, og vi spiller på følelser og storytelling. Men så må du begynne å tenke på hva det vi skal gjøre på innholdsproduksjonssiden, hva det vi kan fortelle av historier som gjør at folk husker oss og som har lyst til å følge oss, og så det hva det vi kan gjøre som skaper resultater i morgen og neste uke på outbound-aktiviteter, det utgående salg. Der har vi eksperimentert med møteboking via podcast. Hvis du har et event, så har vi eksperimentert med møteboking, eller invitasjon gjennom podcast. Vi har eksperimentert med det, og hvis vi hadde lyst til å ta et møte med...
Når du sier møteboking gjennom podcast, hvordan foregår det?
Nei, det ville vært du og jeg da, Lukas. Så sier du, ok Adrian, nå har vi satt oss inn i podcastrommet. Du har lyst til å møte Runar Hansen i selskapet ABC. Hvorfor det? Og så forklarer jeg da med mine egne liksom, følelser og research, hvorfor jeg har lyst til å prate med Runar Hansen. og så vil du ha et oppfølgingsspørsmål igjen, og sånn vil det gå da i de neste to minuttene.
Så du lager en dedikert episode til, ja. Til vedkommende?
Ja, ja mm. men ikke mer enn to minutter. Mm. Og den sendes ut med en link og gjennom en e-post. Vi har også eksperimentert med det å sitte da i et møterom, sette opp to kameraer, og da dra, for eksempel, det var Handelshøyskolen B da, ikke sant? Den prosessen med hvilke tanker vi gjør oss opp om hvorfor vi relevante for Handelshøyskolen BI i en video hvor ikke vi ser inn i kamera, men du blir med da prosessen med når vi går inn på nettsiden, når Jonas igjen partneren min, når vi driver og diskuterer liksom, hvorfor dette god fit, og så da avslutter jeg at ok, nå fant jeg det. Dette grunnen til hvorfor vi bør ta kontakt. Den videoen sendes ut.
Ok, så, men da sier du ikke hva det så de må ta kontakt for å
finne. Jo, altså vi sier jo ikke liksom, hva hele møtet skal handle om, men vi sier at dette grunnen til hvorfor kompis relevant. Men det som interessant at det en litt annen måte enn å bare ringe og fortelle om seg selv på, eller sende ut disse fellesmailene, eller
whatever. Så du driver med outbound marketing, bare i nye former?
Ja.
Fordi de eksisterende formene metta?
Ja, jeg tror det.
Altså de som klassisk til å ringe, sende e-post, sånn spam-e-post, eller...
Ja.
Altså folk blir jo blinde for det, ikke sant?
Det blir det.
Ja.
Og så det ikke noe gøy for en gründer... Og tenke at jeg har nå en fantastisk idé, og vi har liksom klart å skape en MVP da. Og så, liksom, når vi har gjort alle disse flotte aktivitetene, vi har tenkt på ganske mye, og så skal jeg nå begynne å ringe. Det føles veldig sånn at vi går tilbake i tid igjen da. Men hvis du får samme grunn til å snakke fritt om tjenesten sin i en kontekst hvor det interessant for mottakeren, det kanskje mye mer spennende, og kanskje det også gjør at du har lyst til å gjøre flere aktiviteter.
Mm. Hvordan closer du et salg? For det en viktig del av det.
Ja.
Altså, du kan ikke, en ting å skaffe møte og få presentert, men du må jo, man må jo close, på et eller annet tidspunkt så må man jo close.
Ja, så gjør du inn med marketing riktig, så salget allerede closet i det kunden tar kontakt. Fordi du har salgskrivene ja, som har lyst til å si at ja, hvis du kjører en halv Nelson, da, det liksom, her har du en blå pen eller vil du ha en rød pen. Er det sånn man skal close? Jeg tror ikke det. Jeg tror at det litt mer...
Hva det skjønte jeg ikke?
Nei, altså at du får avslutte salget da, mm. så sier du, ja, vil du ha den pakka eller den pakka? Altså det litt mer komplisert før en kunde har lyst til å ta en beslutning om å kjøpe. Du har ting som at i et mellomstort selskap så det minimum 7 personer som med å ta en beslutning. Det kan være, hvis du ser på teamet ditt eller teamet til hvem som helst, hvis du skal kjøpe en kaffemaskin, så går det plutselig rundt rundbordet bare det, ikke sant? Så hvis du skal kjøpe en løsning til 50 000 oppover, så det flere enn daglig leder du nødt til å prate med, og du må gi de samme gode følelsene, og måten vi har gjort det på da, fordi det ikke alltid vi får møte med 7 personer, men hver eneste avtaleforslag vi sender ut, så sender vi ut en video. Og den videoen godt produsert, spiller liksom humoristisk, hvor det rask klipping og kul musikk, og så forklarer vi innholdet i avtaleforslaget. Fordi det jeg vet at når da denne daglederen skal da ta en beslutning sammen med folka sine på en x antall kroner, det en signifikant sum, så vet jeg at da han også nødt til å vise den videoen, og de 6 andre personer som ikke kjenner oss og ikke vært med i prosessen, får nå en følelse av hvordan det vi ser ut, hvor det vi jobber igjen, hvem det vi hva det vi tenker på, hva har vært den tidligere dialogen.
Ja, og så får du inntrykk, ja faen, de gjør noe nytt.
Ja.
Så, unnskyld, banne. Ja.
jo, men ja. Mm. Så det vanskelig å komme med en sånn definitiv svar på hvordan det du closer salget. De som mener at de har oppskriften eller hemmeligheten på det, ljuger, for det ikke noe hemmelighet. Det gode følelser, og om produktet ditt relevant, og det gir verdi. Og så det to ting jeg tror på. En at hvis du skal få et salg, så må det en gi business value, så det må jo det må gi noe nytte. Men kanskje enda viktigere, det der folk kanskje feiler veldig ofte, det at det må gi personlig verdi til den eller de som tar beslutningen. Fordi noen ganger så kan det at løsningen du selger gjør at den eller flere personer i organisasjonen kanskje blir absolutt da. Sånn som da vi solgte arkivløsningen i Dokumaster. Hva skal vi med arkivlederen plutselig? Mm. Så du må være flink med å skjønne hva liksom personlig verdi eller personlig risiko da.
Ja, hvordan kommer du rundt det?
Nei, da må du tørre å stille spørsmål. Så en ting vi lærte i Gartner, det var jo når vi begynner å nærme oss og skjønne behovet, så begynner vi å stille liksom, ok, hvis vi implementerer dette her, det noen positive ringeffekter det kan skje for rollen din? Liksom, hva målene dine? Hva det som står I stillingsbeskrivelsen din? Hva det du skal oppnå I løpet av liksom, dette året? Eller hva det som skjer med deg og teamet ditt med dette prosjektet? Så det å liksom stille gode spørsmål, og så må du være utdannet nok da, ikke nødvendigvis akademisk, men utdannet nok til å skjønne forretning, sånn at hvis jeg pusher det produktet her med det budskapet, så tror faktisk den beslutningstageren at jeg tar fra den jobben. Mm. Så du må, det litt mer komplisert enn bare si, vil du ha en rød eller blå pen?
Så det et element av psykologi her?
Ja, veldig, veldig.
Mm. Ja. Du, til slutt, jeg stilte deg et spørsmål før podcasten, som du kunne tenke litt på.
Ja.
Og det hva det du anser for å være en sannhet, som de fleste vil være uenige med deg?
Ja, jeg har tenkt litt på det. Og det kan være at jeg nå etter podcasten, så bare, skulle jeg sagt det I stedet? Men en av de mantraene som vi har I Compage nå, som vi lever etter, det at rått og ekte innhold, det trumfer alt. Og jeg tror at det en sannhet I kanskje næringslivet, at skal du drive markedsføring, så må det se bra ut. Det må høres bra ut, eller det må liksom vært skrevet bra. Det mener jeg helt feil. Og det jeg mener at hvis du kan vise rått og ekte, sånn som det Lars filmer her nå, da, det viser en litt annen perspektiv enn om vi skulle dratt inn liksom, lyserig, ordentlige mikrofoner, og så videre.
Manus.
Ja, og manus. Mens hvis en del av denne samtalen her, når vi klipper ut det, så kan det være at det en eller annen del av storyen min fra barndommen av, eller det kan være en del av de poengene du kom med liksom, I midten av intervjuet, som jeg mener at det her gir verdi, og det ser ikke bra ut, men det rått og ekte. Og det tror jeg folk, det må være noe innhold som du kan kjenne deg igjen I. Og så det tror jeg virkelig en sånn myte der ute om at alt må se perfekt ut.
Så autentisk.
Ja, autentisk.
Yes. Hvis man skal sitte igjen med en sånn key takeaway fra dette intervjuet, hva mener du der? Hva skal folk tenke på som de burde huske på?
Hvis utgangspunktet at du en gründer, og du skal selge, eller så, gjøre gode salg- og markedsprosesser, så det første være at du må ut av den bobla med at det handler om ideen din, og at den må perfeksjoneres. Det ene tingen. Og to, du må gå ut ifra det at det å drive salg I dag handler ikke bare om å ha en Facebook-page, kjøre noen kampanjer, eller ringe eller sende ut noen mailer. Altså det nøye, nøye gjennomtenkt innholdsproduksjon, og da utgående salgsaktiviteter gjennom kanaler som kanskje kan virke litt interessante, men kanskje det aller viktigste, det må handle om dem og ikke om deg.
Ja, det må handle om dem og ikke om deg. Ja. Du, Adrian, tusen takk for tiden din, og for at du kunne delta på den podcasten. Jeg ønsker deg lykke til videre.
Takk for det.
Og så snakkes vi sikkert igjen på et eller annet tidspunkt, når du begynner å investere I selskaper og får den aktiviteten på bein. Så igjen takk, Adrian.
Takk for at jeg fikk lov til å være med.